Në Maqedoni, me këtë dhe të ndaloj migrimin për mes liberalizimit të vizave. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata e apelit ja ka hedhur poshtë kërkesën e administratës së presidentit amerikan Donald Trump që menjëherë të rikthehet në fuqi urdhri ekzekutiv i 27 janarit që ndalon të gjithë refugjatët dhe vizitorët nga 7 vende me popullat kryesisht muslimane të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Apeli i qarkut të 9 në San Francisco e ka hedhur poshtë kërkesën e dorëzuar nga Departamenti i Drejtësisë së SBA-s, duke thënë se ka nevojë të dëgjojë argumente jo vetëm nga administrata e Trumpit, por edhe nga shteti Washingtonit, i cili e ka bërë padinë kundër urdhrit të presidentit amerikan. Materialin e vim sjell detajet. Me këtë vendim të ri të apelit, beteja ligjore rreth ndalim udhëtimit të presidentit Trump do të vazhdojë javën e ardhshme. Ankesa ishte dorëzuar vetëm disa orë pasi një gjykatës federal në Seattle e ka pezulluar përkohësisht urdhrin ekzekutiv të presidentit Trump në tërë SBA-n. Mirpo me vendimin e ri të panelit prej tre gjykatësve të apelit, pezullimi i përkohshëm në tërë SBA-n i urdhrit ekzekutiv të presidentit Trump mbetet në fuqi deri në një vendim tjetër. Pas vendimit të gjykatësit James Robert, presidenti amerikan ka reaguar në Twitter duke quajtur atë i ashtu quajtur i gjykatës, ndërsa ka hedhur poshtë opinionin e Robert duke quajtur qesharak. Trump gjithashtu ka shkruar se vendimi i gjykatësit në Seattle do të hitet poshtë. Disa orë më pas, ai ka vazhduar të shkruajë në Twitter kundër vendimit të gjykatësit në Seattle. Në çfarë gjendje ka ardhur vendi ynë kur një gjykatës mund ta ndalojë një ndalim udhëtimit të sigurisë kombëtare, duke mundësuar që të gjithë, edhe ata me qëllime të këqija të mund të hyjnë në SBA, ka pyetur në Twitter Trump. Para apelit, poseduesit e vizave nga 7 vendet me popullat kryesisht muslimane që janë prekur nga urdhri i Trumpit, kanë marrë sugjerimin që sa më shpejt të futen nëpara aeroplane të linjave drejt SBA-s, nga frika se mundësia dhënë nga vendimi i gjykatësit federal të Seattle mund të hidhet poshtë nga gjykata e apelit. Ne po ju themi atyre që të kapin fluturimet më të shpejta që është e mundshme, ka thënë Rula Aun, drejtori i Ligës për të Drejtat Civile të Amerikano-Arabëve në Dearborn të Michiganit. Ndërkohë, Departamenti i Shtetit ka filluar të zbatojë pezullimin e përkohshëm të ndalim udhëtimit, duke pranuar refugjatët përfshirë edhe sirianët, një zyrtari ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters. Të paret pritet të arrijnë më gjashtë shkurt. Një nga zëdhënësit e Kombeve të Bashkuara i kanë thënë gazetës The New York Times se rreth 2000 refugjat janë gati të udhtojnë. Paneli i apelit i përbër nga tre gjykatës do të merret tani me ankesën e qeverisë amerikane. Paneli përbëhet nga një gjykatës i emëruar nga presidenti Bush dhe të tjerë nga ish presidentët demokrat, njëri nga Jimmy Carter dhe tjetri nga Barack Obama. Urdhri ekzekutiv i nënshkruar me 27 janar nga Donald Trump ndalon edhe vizitorët me vizë amerikane nga Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni që të hyjnë në SBA për një periudhë prej 90 ditësh. Urdhri gjithashtu pezullon pranimin e të gjithë refugjatëve për 120 ditë, ndërsa e ndalon në tërësi pranimin e refugjatëve nga Siria.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump e ka hedhur poshtë për shkrimin e presidentit rus Vladimir Putin si vrasës, duke thënë se edhe Shtetet e Bashkuara kanë shumë vrasës gjithashtu. Ka shumë vrasës, ne kemi shumë vrasës. Çfarë mendon ti? A mendon se vendi ynë është shumë i pafajshëm? Dëgjohet të thot Trump gjatë një interviste e cila upload transmetohet sonte në televizionin amerikan Fox. Përgjatë bisedes, intervistuesi Bill O'Reilly gjithashtu e pyet Trumpin nëse ai respekton Putinin. Unë e respektoj atë, ka thënë ai dhe ka shtuar, por unë respektoj shumë njerëz dhe kjo nuk do të thotë se do ja kaloj mirë me të. Me gjithë respektin për Putinin, shtëpia e bardhë njofton se presidenti Trump gjatë një bisede telefonike i ka premtuar homologut nga Ukraina Petro Poroshenko se Shtetet e Bashkuara do punojnë për rikthimin e paqes në Ukrainë. Ndërkaq komunikata zyrës së Poroshenkos thotë se lideri i Ukrainës e ka falendëruar Trumpin për siç thuhet aty për krahjen e tij të fuqishme për sovranitetin e Ukrainës. Në konfliktin e nisur nga prilli i vitit 2014 në Ukrainën lindore janë vrarë së paku 9800 njerëz përgjatë luftimeve në mes të forcave të Kievit dhe separatistëve prorus. Policia turke të dielën ka paraburgosur rreth 400 persona të dyshuar si pjesëtar të grupit ekstremist Shteti Islamik. Personat e para Burgosu janë kryesisht shtetas të huaj. 39 njerëz kryesisht të huaj janë vrarë natën e vitit të ri, ku një pjestari i shtetit islamik ka shtënë në brendite lokalit Reina në Stambol. Autoritetet turke njoftojnë se në përgjithsi 780 persona, prej cilve 450 janë shtetas të huaj, mbesin në para burgim, disa prej cilve tashme janë dënuar rrëthlidhjeve me grupet gjihadiste. Luftetarët kurd që kanë mbështetje në Shëbaz dhe alatet sirian thonë se e kanë nisur një ofenziv kundër militantëve të shtetit islamik në qytetin e Rakas. Njoftimi thotë se ky operacion përfshin sulma ajrore dhe përkrahje nga njësitë speciale të koalicionit në Betej. Qëllimi i këtij operacioni është izolimi i Rakës nga territoret e tjera që kontrollohen nga shteti islamik para se forca demokratike siriane të futen brenda në qytet. Vjetra njerëz e kanë humbur jetën në Pakistan dhe Afganistan më 5 shkurt si pasojë një orteku bore, ndërsa jo pak rrugë janë bllokuar nga tërëshurat e borës. Së paku 50 njerëz e kanë humbur jetën në disa rajone të Afganistanit gjatë 3 ditëve të fundit, ndërkaq së paku 12 rajone të Afganistanit mbesin të bllokuara nga bora. Në Pakistan tani raportohet se së paku 9 njerëz janë mbytur pasi një ortek bore ka mbuluar shtëpitë e tyre. Zyrtarët e vendit njoftojnë se edhe 14 njerëz të tjerë kanë mbetur të bllokuar në shtëpitë mbuluar nga bora. Qeveria socialdemokrate rumune formalisht e ka pezulluar një dekret emergjent që disa vepra korrupsioni nuk i konsideronte më si vepra penale. Kryeministri rumun Sorin Grindeanu ka njoftuar se ka vendosur ta pezulloj dekretin. Njoftimi i tij u bë derisa vjetra mira njerëz protestonin në tërë vendin. Policia ka njoftuar se protesta e fundit ka pasur 330.000 pjesëmarrës, që e bën atë demonstratën më të madhe prej vitit 89. Dekreti qeveritar do të mbronte dhjetra politikanë të dënuar apo hetuar për korrupsion. Regjisorët e Hollywoodit e kanë shpallur Damien Chappell, regjisorin e filmit La La Land, si regjisorin më të mirë të vitit. Viteve të kaluara, regjisorët që e kanë marrë këtë çmim kanë fituar edhe çmimet e Akademisë Amerikane të filmit Oscar, që këtë vit ndan me 26 shkurt. La La Land është nominuar 14 herë për Oscar, duke arritur rekordin e filmit Titanic, si ndër filmat me më shumti nominime. Në ceremoninë e mbrëmshme, regjisori Ridley Scott është nderuar me çmimin për vepër jetësore. Dhe me bloku në lameve kemi arritur në fund të këti emisionit të ndërruar dëgjuës. Mos haroni të vizitoni faqen tonë internet evropaalire.org, ku mund të gjeni të gjitha këto materiale me më shumë detaje, disa për i cilave ofroni dhe me formatet të ndryshme. Ju mund të ndiqni prodhimet e radios Evropa Lirë edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraqia i falenderoj për vëmendjen. Ka Praga, bashkë me ju dëgjofshim.